Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, пеколна ноќ во Грција, речиси 19.000 туристи и жители бегаат од шумските пожари на грчкиот остров Родос. Нова анкета покажува дека поддршката за лабористичката влада во Западна Австралија драстично опаднала. Владата продолжува со натамошна реформа за вработување, што ќе ги принуди работодавачите во земјава да им понудат постојана работа на приближно 850.000 повремени работници или кежуал. И партијата на поранешниот премиер Кирил Петков во пресрет на 2 август во бугарскиот парламент поднесе декларација која што треба да потврди дека наводно илинденското востание е бугарско. Следуваат вестите на SBS на Македонски за 24. јули 2023. Останете со нас. Околу 19.000 туристи и жители побегна од шумските пожари на грчкиот остров Родос, наоѓајќи сигурност во училиште и за солништа, бидејќи пламените јазици ги загрозуваат од моралиштата и крајбрежните села. Илјадници ја поминаа ноќта на плажите и улиците за време на, како што вели Грција, најголемиот безбеден транспорт на жители и туристи во вонредни услови. Околу 19.000 луѓе беа преместени од домовите и хотелите во текот на ноќта, бидејќи пожарите што горат од средата се пробиваа низ шумите и стасаа до југоисточниот брег на островот. Некои туристи велат дека пешачале со километри на жешкото време за да стигнат на безбедно. Една туристка која нашла за солниште на меѓународниот аеродром Родос вели дека незиното семејство имало среќа да биде евакуирано со автобус.
I heard of the news that we might possibly need to evacuate after the smoke had been travelling over our pool and it was just getting worse and worse and we started to hear the helicopters and then basically you could see the fire eventually on the mountain top. Panic, everyone dashing about, fleeing for buses and luckily we were able to get a bus. We've got elderly parents and a child.
Министерот за односи на работното место, Тони Берг, вели дека новиот владин предлог ќе гарантира дека работниците во непостојан работен однос или кежуал, кои работат редовно, ќе можат да преминат во постојана работа доколку сакаат. Владата продолжува со натамошна реформа за вработување, што ќе ги принуди работодавачите да им понудат постојана работа на приближно 850.000 повремени работници. Работниците не мора да ја прифатат понудата и можат да останат повремено вработени за да продолжат да го добиваат надоместокот за тој вид работа, наместо правото на плата за боледување и за годишен одмор. Министерот за односи на работното место Тони Берг вели дека ќе има придвижување кон попрактична дефиниција за повремената работа.
It'll create a right where those casuals who are getting permanent hours can go to the employer and can say these hours are permanent. I would like to be able to convert. And secondly, we will go to a proper definition of casual to what it was before the coalition government legislated a couple of years ago. And that's a definition that was a practical definition that looked at whether or not you were in fact working in as a casual or whether in fact you were working permanent hours.
Нова анкета покажува дека популярноста на лабористичката влада на Западна Австралија драстично опаднала. Анкетата на Youthing Research од 1000 гласачи покажува оживување на поддршката за Либералната партија, која сега има предност пред лабористичката од 54-46% на двопартиска преференција. На последната анкета, спроведена во мај, откако лидерот Марк Мегоан се повлече, лабористите беа во предност со 61-39%. По државните избори во 2021 година, Либералната и Националната партија се здружија за да формираат опозиција, во која што либералите беа помал партнер. Либералите имаат 2 парламентарни места во законодавното собрание, додека националците имаат 4. Владата на Албанеза најави воена инвестиција од близу 10 милиарди долари за речиси двојно поголема флота на авиони Херкулес C-30 на Кралското австралиско воздухопловство. Инвестицијата ќе купи 20 нови авиони Херкулес од производителот Lockheed Martin, што ќе им овозможи на воздухополовните сили да ја повлечат својата сегашна флота од 12 авиони. Авионите C-130, представени во Австралија во 1999 година, беа клучни во австралиските воени vojni операцији во странство. Во последниве години тие се користат за да помогнат во одговорот на природните катастрофи низ Австралија, како и за транспорт на вакцини до регионалните заедници за време на пандемијата на COVID-19. Министрот за одбранбена индустрија Пат Конрой вели дека инвестицијата ќе го зголеми капацитетот на австралиските воздухопловни сили да одговори на хуманитарни катастрофи или воени закани.
This investment of $9.8 billion will almost double the fleet and represents a massive uplift in capability, in mobility and transport for the Royal Australian Air Force. So in future, when we need to help out our region or transport troops and equipment around the world, it'll be these new Hercules aircraft that are there.
Првите 12 авиони треба да пристигнат во Австралија до 2030 година. Изгледите за промени во политиката за домување на Викторија беа дочекани со ужас од страна на Државната индустрија за недвижнини и опозицијата. Премиерот Ендрус рече дека за неколку месеци ќе бидат објавени најави кои имаат за цел да ги зголемат опциите за домување за жителите на Викторија, потек што го поздрави извршната директорка на Унијата на станари на Викторија, Дженифер Беверидж, која вели дека трошоците за сместување растат неверојатно. Но лидерот на викториската опозиција, Џон Бесуто, ги отфрли разговорите за голема промена на политиката, како цитат, «очајнички обид да се одвлече вниманието од откажувањето на игрите на Комонвелтот». Главниот извршен директор на Институтот за недвижности во Викторија, Квинтен Килијан, вели дека секој предлог за ограничување на зголемувањето на кириите на еднаш на секои две години може да има обратно влијание од она што е планирано. Тоа според него е катастрофален пристап кон ова прашање, што ќе креира поголем проблем, бидејќи како што вели, ќе има помала понуда за изнајмување и ќе доведе до поголем број бездомници.
It will be a disastrous approach to this issue. We're seeing an exodus of rental providers from the market. This is simply going to accelerate that. It's going to cause more of a problem because there'll be a lot less supply in the market, which in turn is going to cause homelessness, it's going to push prices up. It is going to be absolutely a reckless decision.
Истакнатиот домороден старешина Ноел Пирсон упати повик до подржувачите на гласот, велите дека треба да се работи уште повеќе бидејќи успехот на референдумот продолжува да се става под сомнеш. Според бројни анкети, подршката за уставно утврдување на домородно советодавно тело се намалува. Господин Пирсон изјави за Sky News дека подржувачите треба да работат за успех во гласањето, бидејќи одговорот не би бил поразителен за помирувањето и ќе остави Австралија, цитат, во темнина. Тој вели дека овој референдум е можност конечно да се постигне напредок.
No is the default position in Australia. We've been no for 250 years. Yeah. In 1788, 26 January, no. The switch was on no. 1901, when we formed the Federation, the switch was on no. Every time we've come to this issue, we've been on the default setting of no. We finally have a chance with this referendum to flick the switch to yes.
Партијата продолжуваме со промените на поранешниот бугарски премиер Кирил Петков во пресрет на 2 август во бугарскиот парламент поднесе декларација која што треба да потврди дека наводно Илинденското, односно Илинденско преображенското востание е бугарско. Се очекува оваа декларација да биде усвоена во следните денови во пресрет на 120 годишнината од Илинденското востание. Петков на неговата прва средба со македонскиот премиер Димитар Ковачевски во Скопје рече дека историјата ќе ја остават на страна и дека ќе се посветат на економијата. За македонските историчари пак нема дилема дека Илинден е исклучиво македонски празник, бидејќи како што велат, цитат, Илинденското востание живее единствено во колективната меморија на македонскиот народ, бидејќи само тој, македонскиот народ, ја прифатил одлуката на организацијата да се крене, да учествува и да го води и на крајот да ги трпи последиците од востанието. Нито еден друг народ на Балканот, во смисла на еден интегрален етнички ентитет, не учествуваше во ова, тврдат македонските историчари. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека во последниот руски напад врз пристанишниот град Одеса биле користени 19 видови проектили за да предизвика максимално уништување. Украинскиот лидер вели дека во нападот вчера, 23 јули, загинало најмалку едно лице, а повредени биле 20 други, меѓу кои и 4 деца. Оштетени се речеси 50 згради, вклучувајќи 25 архитектонски споменици, грчкиот конзулат и позната катедрала. Зеленски вели дека една од оштетените локации е наследство заштитено од УНЕСКО.
In total, almost 50 buildings were damaged in Odessa last night alone, 25 of which were architectural monuments. The historic center, a World Heritage Site that UNESCO has taken under its protection. The building of the Greek consulate was also damaged, and this is the second consular office in Odessa to be hit by Russian terror. Only 3 days ago, another attack damaged the building of the Chinese consulate.
Русија речи се секојдневно ја бомбардираше Одеса и други украински објекти за извоз на храна во текот на изминатата недела, предизвикувајќи хаос во стамбените области и уништувајќи десетици илјади килограми жито за извоз. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, за 0,67 американски долари и 36,71 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 55,55 македонски денари и 1 евро за 60,68 македонски денари. Инаку со временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 25 јули. Перт врнежливо, максималната ќе стаса до 17 степен, Аделаид делумно облачно, максимална 16, Мелбурн облачно 15, делумно облачно се прогнозира за Хобарт со максимална до 15, Камбера утринска слана, а потоа сончево во текот на денот, максимално 16, Сиднеј претежно сончево 19, Бризбен претежно сончево 22, сончево за Дарвин 28, сончево и за Алис Спринг со максимално до 19 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.